слова. Lijepa prilika da smo zajedno. Malo smo prehlađeni, ali imamo bocu čaja, pa ćemo izdržati. Dok ne potrošimo čaj, služba može trajati. Kad potrošimo čaj, morat ćemo završiti ili mi ulijte još malo vode. Uglavnom, evo, nastavit ćemo sa knjigom o Esteri. Ja sam htio da idemo na drugo poglavlje, a kako sam se spremao sve više ovaj tjedan, sve više sam se zadržavao na prvom poglavlju i imao sam gotovu službu. I u biti, kao da mi je nešto nedostajalo. I pokušao sam jučer popodne još malo prolaziti kroz bilješke i tražiti, dopisivati se stihove koje, na koje prorok aludira i tako. I opet mi nešto fali i tako negdje oko 11 sati. Idem još malo vidjeti te bilješke koje imam spreman za službu. I samo mi dođe jedna misao, promijeni se naslov i promijeni se stvar koju treba naglasiti, jedan detalj koji je toliko očit koji ja nisam vidio, tako da ćemo se zadržati na prvom poglavlju i vidjeti neke stvari koje su stvarno zanimljive, a naslov je Memukanov savjet. Znate što smo prošli put pročitali, pa ako Bog da, neka nas uvede u svoju riječ. Pomolit ćemo se za to. Da te, Mario, može moliti? Može.
Dragi Bože Isuse, zahvaljujemo ti se i za ovu priliku da se okupimo, Gospode, u zajedništvu oko tebe, Oče, oko tvoje neiscrpne riječi, Gospode.
Amen.
Hvala ti, Oče, za sve što činiš za nas. Hvala ti, Gospode, za ovu poruku, Gospode. Hvala ti za vlasnika, za ovo naše zadnje doba.
Amen.
Hvala ti, Gospode, na ovo zajedništvo i tražimo, Gospode, da imamo to zajedništvo sve više i više. Kako vrijeme odlazi, ti si rekao, Gospode, kako se to dolazi bliže, da se sastavimo sve više i više.
Amen.
Gospode, hvala ti za svakoga brata, za svakoga sestru, hvala ti za ovo jednodušje koje imamo, Gospode, oko tvoje riječi. Dragi Gospode, blagoslovi danas ovu službu, blagoslovi brata Jonatana koji će propovijedati. Makni, Oče, u stranu tu prehladu, taj kašalj i to sve. Čaja će biti dovoljno i previše, Oče, mi to znamo. Hvala ti, Oče, na svemu što činiš za nas. Hvala ti ime tvojeg ljubljenog Sina, našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. Hajde da pročitamo. Memukanov savjet u Esteri 1.13. stih. Znači, Estera je nakon Ezre i Nehemije, nakon ljetopisa, stranica je 5.3.9. Prvo poglavlje, 13. stih. Tada kralj upita mudrace koji su poznavali vremena, jer takav bijaše kraljev običaj prema svima koji su poznavali zakon i pravo. A do njega bijahu Karšena, Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Mersena i Memukan, 7 knezova Perzije i Medije koji su gledali kraljevo lice i koji su zauzimali prvo mjesto u kraljestvu. Što prema zakonu treba učiniti kraljici Vašti? Zato što nije postupila po zapovjedi kralja Ahasvera, izdanu podvorskim upraviteljima. I odgovori Memukan pred kraljem i knezovima. Kraljica Vašti nije skrivila samo kralju, nego i svim knezovima i svemu narodu koji je u svim pokrajinama kralja Ahasvera. Jer će to kraljičino dijelo izaći na glas među ženama, tako da će one u oči prezirati svoje muževe kad se razglasi kralj Ahasver je zapovjedio da kraljicu Vašti dovedu pred njega, ali ona nije došla. Isto tako će i kneginje Perzije i Medije kad čuju za to kraljičino dijelo toga dana reći svim kraljevim knezevima. Tako će nastati previše prezira i gnjeva. Ako je po volji kralju, neka on izda kraljevu zapovjed i neka se upiše među zakone Perzijanaca i Medijaca, tako da se ne može preinačiti da Vašti ne smije više pred kralja Ahasvera. I neka kralj njezinu kraljevsku čast dade drugoj, boljoj od nje. Neka se ta kraljeva odredba koju on donese objavi diljem sveg njegovog kraljevstva, jer ono je golemo. Sve žene će iskazivati poštovanje svojim muževima i velikim i malima. Možemo pognuti glave. Daš, dragi Gospode Bože, ulazimo u tvoju riječ, Gospode, vidimo da postoji 7 glasnika koji su slani kraljici, koja je odbila doći, Gospode, i onda je izabrana druga, bolja od nje, Gospode. I mi znamo da postoji 7 glasnika koji su poslani crkvenom svijetu i oni su odbili, Gospode, prihvatiti ovu riječ koju si im ti slao i onda si ti izabrao jednu drugu grupu, jednu drugu izabranu nevjestu, bolju od njih, Gospode. I tu smo, molimo da nas uvedeš u svoju riječ, da nas poučiš. Vidimo da je tvoja riječ bogata i da se odnosi za nas i da ova priča nije stara priča, nego da je ona aktualna danas i više nego što je bila aktualna onda kad je napisana, Gospode. Te predajemo cijelu službu i vodi nas i pomozi da shvatimo, da budemo poučeni, Gospode, i usmjereni u pravom smjeru da služimo tebi u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Ovdje smo pročitali Memukanov savjet. Prošli put smo malo pričali o prvom poglavlju iz knjige o Esteri. Nekako želim jedno pola službe napraviti jedan dobar uvod. Možda neke stvari koje sam spomenuo i prošli put, ali želim uzeti neke druge citate iz poruke. Ne želim se previše žuriti, a onda želim poentirati sa onime što smo čitali ovdje kao Memukanov savjet, koji je bio taj 7. glasnik, koji je rekao nešto što je jako zanimljivo i nešto što nam je velika škola. Znači, u propovjedi Svadba janjeta prvo kaže, jedan od najvećih kraljeva na svijetu u tom danu imao je veliku gospu. I pozvao je kraljicu da dođe, ali ona nije htjela to učiniti, ona je to odbacila. Znači, najveći kralj u tom danu imao je veliku gozbu, pozvao je kraljicu koja nije htjela doći. I ono što mi znamo da najveći kralj, kralj cijelog svemira, kralj svega stvorenog, priprema jednu veliku gozbu i poziva na nju mnoge. I mi znamo da mnogi ne žele doći. I to je scena našeg vremena, da kralj radi veliku gozbu I što vidimo, gozba traje 7 dana, odnosno 7 crkvenih doba. I da ljudi ne žele doći, oni koji su pozvani na tu gozbu. I kažem, mislim da je to uvelike poput Krista danas. Krist nas je pozvao da sjedimo s njim, ili da sjedimo, Krist nas je pozvao da sjedimo s njim u nebeskim prostorima, a mi se sramimo toga. Znači ono što vidimo da Vašti se sramila evanđelja. Vašti se sramila tog poziva. Taj poziv je za nju značio da će ona izgubiti neko svoje dostojanstvo, da će izgubiti neku svoju reputaciju u tom svom ženskom društvu gdje, s kojim je ona paralelno imala gozbu. Znači, ako ćemo otići kod kralja, znači da će nas to koštati našeg dostojanstva. I ako ćete biti kršćani, to će vas koštati vašeg ugleda u društvu, vašeg statusa među prijateljima, vašeg mišljenja na poslu kolega ili ne znam, ljudi u školi, ili ljudi na ulici, ili koga god, susjeda, rodbine i tako dalje. Znači, odlazak kod kralju znači da se moramo odreći nekog svog postojanstva, digniteta ili neke umišljene veličine. Vašti je imala neku svoju umišljenu veličinu do kojoj je stalo više nego do poziva od kralja. I prvo kaže, tako je i uvelike s Kristom danas. Krist nas je pozvao da sjedimo s njim u nebeskim prostorima, a mi se sramimo toga. Mnogi ljudi se srame da kažu da imaju krštenje Duhom Svetim. Pentekostalci. Srame se to reći. Mi se sramimo njega. I vidjet ćemo da je najveći, kroz ono što smo propovjedali i pričali za njih 2-3 mjeseca, sram je veliki razlog što ne uđemo u sobu. Al tako, što ne uđemo u to brašno jedinstvo sa Kristom. I ovdje vidimo da taj sram i ta umišljena veličina koja je ona, ili taj ugled u društvu koji je Vašti imala i je spriječila da uđe u sobu s kraljem, ona se sramila evanđelja, sramila se tog kraljevog poziva, sramila se biti jedno s kraljem. I zato Pavel kaže, jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja da spasenje svakome koji vjeruje. Znači, ne stidit evanđelja je jedna od najvećih stvari koje možemo imati, jedna od najljepših osobina, jer ona nas neće, jer ako se ne stridimo evanđelja, nećemo završiti kao Vašti, odgovorit ćemo na poziv. Znači će nam više evanđelje nego sve drugo. I pa Isus to doista tako kaže, doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešnom naraštaju, njega će se stidjeti Sin Čovječji kad dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima. Vašti se sramila evanđelja. Vašti nije htjela javno pokazati da je ona kraljeva žena. Nije htjela javno pokazati što ona vjeruje. Nije htjela javno biti javni otvoreni vjernik. Nije htjela javno biti vjernik poruke, nego ona je to pokušala sakriti. Vidimo u 5. stihu Esteri kaže, kad je prošlo to vrijeme, priredi kralj u vrtnom trijemu svoje palače 7-dnevnu gozbu. Za sam narod koji se nalazi u tvrđavi grada Suze, od najvišeg pa do najnižeg. Govorimo o 7-dnevnoj gozbi i prorok koji je pripremio kralj. I rekli smo prošli put, postoje dvije gozbe koje se odvijaju istovremeno. Jedna je kraljeva gozba na koju smo pozvani, i druga je ta crkvena gozba koja se odvija paralelno, gdje nema kralja, gdje nema muškaraca, gdje su bilo samo žene. I kako izgleda ta kraljeva gozba na koju smo pozvani? Prvo kaže na više mjesta, kaže, vjerujem kad život završi i kad se veliki stol postavi za svadbenu večeru i kad suze budu tekle iz naša lica od radosti, da će kralj doći i brisati suze s naših očiju i da će reći, djeco, nemojte plakati više, sve je gotovo. Uđite u radost Gospodnju koja je pripremljena za vas prije postanka svijeta. I kad god prorok opisuje tu gozbu, ne kaže da će Gospod doći, nego da će kralj doći. Zato što je to kraljeva gozba. gozba, gdje će biti raširen veliki svadbeni stol, gdje će suze teći iz naše lice, gdje će on ići i brisati naše suze i govoriti nemojte više plakati, uđite u radost Gospodnju, sve je gotovo, ona je pripremljena za vas prije postanka svijeta. To je gozba koju je Vašti odbila. To je gozba koju mnogi ljudi odbijaju samo zato što će reći moji u razredu, ili šta će reći moji na poslu, ili šta će reći moja žena, ili šta će reći moj brat, ili moj stric, ili moja ujna, ili moja mama, ili tata, ili kogod. Ovo je poziv i ovo je kraljeva gospa. I sad kad čitamo, nalazimo na mnogo mjesta opisa te gozbe, zato što je to naš cilj. Jedan opis se nalazi u Mateju 22, gdje pismo kaže ovako, kraljestvo je nebesko kao kad neki kralj priredi svadbu sinu svome. Ako znate priču, a znate, ajde da pročitamo, kaže, posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. Znači, ako vidimo, kralj je pripremio gozbu i poslao je 7 slugu, 7. je bio taj Memukan, o kome ćemo danas pričati, poslao je 7 slugu da pozovu Vašti, da pozovu uzvanicu koja je bila uzvanik na gozbu. I ovdje pismo kaže, kralj, Isus kaže, kraljstvo je nebesko kao kad neki kralj priredi svadbu sinu svome. I posla sluge množina. Nije rekao da ih je 7, ali mi znamo da ih je 7 sluga. Posla sluge, množina sluge, da pozovu uzvanike na svadbu. A odgovor je isti kakav je bio kod Vašte. No oni ne htje došle doći. Znači, ovo o čemu Isus priča je ono čemu Estera priča. Kralj je pripremio svadbu, pozvao je sluge da pozovu zvanike i ono što morate primijetiti, kralj nije osobno tražio zvanike. Imao je sluge množina, 7 njih koji su pozivali zvanike u svakom domu. Ali oni ne htje došle doći, opet posla druge sluge množina, ali tako? Govoreći, recite u zanicima, evo, objed sam ugotovio, junci su moji tovljenici poklani i sve je pripremljeno. Dođite na svadbu. Ali oni, ne mareći, odoše jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice i grad im spava. Isto ono što se desilo u Esteri. Ona, kad je Estera odbila, odnosno ispričanska je Vašti odbila kraljev poziv, kralj se razgnjevio, ali tako, prekinuo sa Vašti i nakon toga našao nekog drugog tko je htio doći na svadbu, za koje pismo kaže druga bolja od nje. I ovdje vidimo da je kralj pozvao, slao sluge da dođu na svadbu njegovog sina, da su oni odbijali, jedan je otišao na njivu, drugi u trgovinu. Neki su uhvatili njegove sluge, zlostavljali ih i ubili i kralj se razgnjevio. Poslao vojsku, pogubi one ubojice, a grad im spale. Tada kaže slugama, svadba je evo pripremljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Kao što je tamo bio poziv, prođite po cijelom mom kraljevstvu i nađete koga god nađete, mlade djevojke, da dođu na gozbu. Kaže, pođite stoga na raskršće i koga god nađete, pozovite na svadbu. Sluge izađeše na putove i sabraše sve koje nađeše i zle i dobre i svadbena se dvorana napune i goste. I ono što je zanimljivo da Isus u drugom evanđelju priča ovu priču, ali priča je malo drugačije. Znači, ista ili slična priča nalazi se u Luki 14. poglavlje, gdje opet imamo čovjeka koji je priredio gozbu. I kaže, čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge. I sad slušajte ovdje. I posla slugu jednina u vrijeme večere. U vrijeme večeri je izašao jedan slug. Znači, tamo je pismo reklo, poslao je sluge množina, ali u vrijeme večeri je izašao jedan sluga. Mi ga tamo, taj zadnji sluga je tamo nazvan Memukan. U otkrivenju je nazvan glasnik Laodicejskom crkvenom domu. Mi znamo da je to da Dranham, prorokova služba za naše vrijeme. U vrijeme večeri, kaže Luka, poslao je jednog sluga. I moramo, i to smo prošli put naglasili, postoji samo jedan glasnik za naše vrijeme. I sve što je kralj htio reći nama, rekao je po tom glasniku. To, ne treba tome ništa dodavati i ništa oduzimati. Kralj je rekao što je imao reći, jer je poslao slugu u vrijeme večeri, jednog sluga. I prestanimo dodavati poruci, prestanimo izmišljati doktrine, prestanimo otkrivati neka nova otkrivenja, otkrivati otkriveno ili objašnjavati objašnjeno. Znači, prorok je odradio svoj posao, bio je sluga u vrijeme večeri jedan, kojeg je poslao, da rekne uzvanicima, dođite, već je pripravljena. I to je, ova poruka je ovakav poziv, dođite, sve je spremno. Kaže, ali oni se, opet kao i vaši, ne odazivaju na tu gospu. Oni se odreda počeli ispričavati. Prvi mu reče, njivu sam kupio i valja mi poći pogledati. Molim te, ispričaj. Drugi reče, kupio sam 5 jarmova volova pa ih idem okušati. Javi, molim te, ispričaj me. Treći reče, oženio sam se. I zato ne mogu doći. Sluga se vrati i javi to domaćinu. Mi nalazimo da ljudi imaju razno razne izgovore da ne dođu na kraljevu svadbenu večer. Jedan ne može jer radi, drugi ne može jer nema ko čuvati djecu, treći ne može jer žena, ne znam, ima svoje, hoće šetat negdje. Četvrti ne može jer ima društvo neko koje mu je važnije. Peti ne može jer ide u pecanje. Šesti ne može jer ima nogometnu utakmicu. Sedmi mora voditi sina na, ne znam, trening baleta ili čega god. Svi imaju nešto. Znači, ono što vidimo ovdje, znači da su se počeli ispričavati da ne dođu na kraljevu svadbu. I neki od ovih razloga su bizarni. Kupio sam njivu, pa neće njiva nigdje pobjeći. Ili ovo, kupio sam 5 jarmova volova, pa možeš to i sutra, ili tako. Oženio sam se, ajde, to je možda malo ovako jači argument, ali ne dovoljno jak. Znači, ono što vidimo, da sluga u vrijeme večeri je pozvao na tu kraljevu gozbu, ali da su ljudi imali izgovore. I vidjet ćemo da će Sotona naći masu izgovora da ne dođemo na kraljevu večer. Tada sluga se vrati i javi to domaćinu, tada domaćin gnjevan reče sluzi. I opet ista reakcija, gnjev. Odbiti poziv na kraljevu večeru kod kralja izaziva gnjev. Odbiti milost je sud. Znači, tko god je pozvan, a svi smo pozvani na kraljevu večeru, kad mi to odbijemo, pa bio to njiva, jarmovi, žene ili šta god, kraljeva reakcija je gnjev. Te reče sluzi, idi brzo na trgove gradske i na ulice, pa dovedi ovamo prosjake, sakate, slijepe i hrome. Sluga reče, gospodar, učinjeno je što si naredio i još ima mjesta. Reče gospodar sluzi, idi na putove među ograde su denominacijske ograde. I prisili, neka uđu da mi se napuni kuća. Kažem vam, nijedan od onih pozvanih neće okusiti moje večere. Znači, kakvu večeru ljudi propuštaju je ovo o čemu smo čitali. Rekao si, neću više piti ni jesti od roda vina dok ne budem jeo i pio iznova u kraljestvu svoga oca. Kaže, kad mi dođemo do te velike svadbene večere i pogledamo preko stola jedni druge, o Bože, pružit ćemo ruke jedni drugima preko stola i suze će teći niz vaše obraze i kralj će doći u svojoj ljepoti i brisati suze s naših očiju i reći, ne plačite, sve je gotovo. Neće više nikada biti iscjeliteljskih kampanja, neće više biti noćiju bez odmora, neće više biti invalidskih kolica, grobova i bolesti, o kakav dan. I onda ćeš ti reći, uđite u radost gospodnju, čeznem da čujem to od tog dana, oče. Znači, to je kraljeva gozuba na koje smo mi pozvani. To je onaj poziv koji je, za koji je kralj slao sluge. Sedmoricu sluga kroz sedam crkvenih doba i sedmog slugu jednina u vrijeme večeri. To je onaj poziv za koji su ljudi odbacili zbog njive, zbog jarmova, ogolova, zbog posla, zbog trgovine, zbog oženio sam se. I to je onaj poziv koji nijedan od onih koji su bili pozvani nisu okusili tu gozbu, nego su razgnjevili svojim odbacivanjem tog kralja koji ih je zvao, a on je našao neke druge. Na izgled prosjake, sakate, slijepe i hrome, ali neke koji su bili bolji od njih. I ono što je Bog našao je ovakva jedna grupa ljudi koja je prihvatila taj poziv, koja izgledamo prosjaci, sakati, slijepi, hromi ili kako god. Ništa specijalno što bi ovaj svijet izabrao, ali Bog je vidio nešto u njima. A to nešto je, neće odbiti moj poziv. Neće odbiti moj poziv preko jednog sluge u vrijeme večeri. Ono što razlikuje one prvo pozvane i one koji su naknadno pozvani, je oni su u vrijeme večeri poslušali poziv tog jednog sluge kojim je poslan. Sedmog dana, kaže pismo, kraljevo je srce bilo veselo od vina. Naredi Mekumanu, Bizeti, Harboni, Bikti, Agati, Abgati, Zetaru i Karasu, sedmorici eunuha koji mu služahu, koji su mu služili, da dovedu predan kraljicu. Vašti s kraljevskom krunom. Ono što čitamo u otkrivenju, glede tajne onih sedam zvijezda koje se vidio u mojoj desnici, sedam zlatnih svjećnjaka, sedam zvijezda, anđeli su sedam crkava. Sedam svjećnjaka, sedam je crkava. Znači, kralj je imao sedam zvijezda, sedam izabranih ljudi, sedam visoko rangiranih u njegovom kraljestvu, koji su bili ljudi od njegovog povjerenja ili u otkrivenju ih naziva njegovim zvijezdama. Kaže, prorok, držao je u svojoj ruci, u desnoj ruci, što znači autoritet, sila, držao je u svojoj ruci pod kontrolom. Sedam glasnika, sedam za sedam crkvenih doba. Znači, tih sedam glasnika su ljudi koji su u njegovoj ruci, kojima on upravlja, kojima on kontrolira, koje on šalje kao sedam glasnika, sedam crkvenih doba. Kaže, ovih sedam glasnika obznanjuju Boga ljudima, onaj ko prima njih, prima onoga koji ih je poslao. Tko primi tih sedam glasnika, nije primio sedam glasnika, nego je primio onoga koji ih je poslao. Kad je kralj poslao ovih sedam poslanika, ovih sedam eunuha, da nađu i dovedu kraljicu do njega, oni koji su primili kraljev poziv, nisu primili poziv glasnika, nego to je bio kraljev poziv kroz glasnika. Zato Isus kaže, tko primi onoga koga ja šaljem, mene prima. Znači, razlog što je važno prepoznati i prihvatiti poruku. Jer prihvaćanjem poruku vi ne primate William Branham, vi ne primate glasnika. Vi primate onoga koga je poslao. Odbaciti glasnika je odbaciti onoga koga je poslao. Vašti zapravo nikad nije odbacila direktno Ahasvera. Ona nikad Ahasveru u lice nije rekla neću. Ona je rekla njegovom glasniku. I mnogi ljudi kažu, ja ću služiti Bogu. Ja nikad Bogu u lice neću reći da nisam kršćanin i ne vjerujem Bibliju. Ali ću reći ne njegovom glasniku. Kad kažete ne glasniku, to je kao da ste rekli ne onome koga je poslao. Znači, zašto je važnost da vjerujemo i da prihvatimo ovu poruku? Zato što primajući nju primamo poziv od kralja da odemo na tu večeru, da odemo na tu gozbu. Odbijajući nju, mi možemo i dalje reći, vaš ti je mogla reći, Memukano, slušaj, ja neću poslušati tvoj poziv, ali ja i dalje volim kralja. Ja ću doći kad ja hoću. Ja ću doći kad se kralj otrijezni, ja ću doći kad završi gozba, ja ću doći kad nekom drugom prikladnijem trenutku, ali onaj trenutku, ili ne sviđaš mi se ti, ili Memukanu, to što ti pričaš ima previše gramatičkih grešaka, I ne znam, i ne shvaćam te, i neka rečenica mi ne paše, i stalno je isprekidano, nikako da završiš svoju misao ili šta god, i nisi teolog, i nisi obrazovan, i nisi ovakav, ne. Ja ću direktno od kralja. Nema toga. U ovom kraljevstvu nema direktno od kralja. Moraš poslušati glasnika. I odbit glasnika i odbit kralja. Koliko god i dalje se kuneš da ga voliš. Ili ćeš direktno sa njim. Znači, nema direktno sa kraljem. On je poslao glasnika. Zato Isus kaže, ko prima onoga koga ja šaljem, mene prima. Kad je trebala doći kraljica pred njega? U 7. danu. Nije ju pozvao u 6 dana, u 6 crkvenih doba. 7. dan, 7. crkveno doba je bilo vrijeme susreta. Vrijeme kad je susret se trebalo desiti. I ono što čitate da u 7. danu, kad je kraljevo srce bilo veselo od vina. Mi čitamo u otkrivenju da postoji ulje i vino i kaže ulje i vino ne nanesi štetu i znamo da je vino stimulacija otkrivenja. Ako je u 7. danu bilo veselo od vina, što znači da je u 7. danu bilo jako puno stimulacije otkrivenja, što znači da je bilo puno otkrivenja. Nijedno prethodan dan nije bilo veselo od vina, jer nije bilo otkrivenja koje bi donijelo stimulaciju. Ali 7. dan je bio dan kad kaže pismo, dan je glasa 7. anđela kad zatrubi, dovršit će se tajna Božja. Ili tajna Božja će biti otkrivena, neće više biti tajna. Sad, cijela tajna je otkrivena, zamislite kolika je stimulacija puštena u 7. danu. I ono što uvijek hoću reći, znači, mi ne trebamo forsirati stimulaciju, mi trebamo tražiti otkrivenje. Ne postoji ni jedan citat u pismu ili u poruci gdje prorok kaže tražite stimulaciju više od svega. I nikad nije rekao stimulacija je toliko važna da nikad njezina važnost ne može biti previše naglašena vjerniku. Ali je rekao da je otkrivenje toliko važno, da važnost otkrivenja nikad ne može biti previše naglašena vjerniku. Znači da je otkrivenje važno. Tražite otkrivenju pa ćete dobiti stimulaciju. Stimulacija je posljedica, ne uzrok. I mnogo puta mi ljude potičemo na stimulaciju bez otkrivenja. I tu je pala pentekostalna crkva, zato što su oni forsirali stimulaciju bez otkrivenja. Ako ima otkrivenja, stimulacija je posljedica otkrivenja. Kaže, kad je istina obećane riječi Božje, istinski otkrivena njegovim svetima koji su ispunjeni uljem, oni postanu stimulirani. Vino je stimulacija, kaže prorok. Slava kaže, osjećam ga upravo sada, stimulirani sa radošću, sa klicanjem. I kad to učini, to ima isti efekt na njih, kao što vino ima na prirodnog čovjeka, zato što kad je otkrivenje dano za istinu od Boga i istinski vjernik je ispunjen uljem i otkrivenje je otkriveno, stimulacija postane toliko velika da ga načini da se ponaša nenormalno. Znate šta ovdje imate danas? Ljude koji se ponašaju nenormalno. Je li normalno u nedjelju sjediti sa 10, 15, 20, nebitno koliko ljudi i slušati nešto o čemu je ovom svijetu glupost, ludost, slušati evanđelje? Da li je normalno se oblačiti kako se sestre naše oblače? Nije normalno za svijet, normalno je za Boga. Znači, mi se ponašamo nenormalno. Zašto se ponašamo? Zašto mi radimo stvari koje radimo? Zašto? Je li normalno uzeti 10% od svoje plaće i dati u zajednicu? Nije. Ko je to normalno? Normalno je uštediti, ostaviti na drugi račun. Znači, mi smo nenormalni ljudi. Zašto? Jer smo pijani. A pijani smo od čega? Od stimulacije otkrivenja. Ne od stimulacije muzike, nego od otkrivenja. Kad vam je nešto otkriveno u riječi, to vas toliko potakne i promijeni vaš život, da se od tog trenutka vi počnete ponašati nenormalno. Oblačiti nenormalno. Vrijednosti su vam nenormalne. Znači, radite sve ono što trijezan, pod navodnike, čovjek ne bi napravio. Trijezan čovjek je smiješno da vidi, ovi se mole na nedjeljom, vidi, ovi vjeruju u Boga, vjeruju u uznesenje. To je danas. Znači, oni vjeruju da će nestati jednog dana. Znači, svijet se smije tome, to je, njima je to nenormalno. A nama je to normalno zato što smo pijani. Ali nismo pijani od muzike, od galame, nego od stimulacije otkrivene. Kad vidiš svoju priču, kad vidiš svoje vrijeme u poruci, kad ga vidiš u priči o Esteri, mi postanemo stimulirani da vjerujemo to svim svojim srcem, da živimo to, da odlučiš da ćeš se posvetiti tome još više. Zašto? Zato što smo pijani nekim vinom, neki pismo ga naziva novim vinom, što smo stimulirani otkrivenjem. Kad nam Bog nešto otkrije, to će vas stimulirati da napravite stvari koje do tad niste mogli sanjati da ćete napraviti. Znači, samo vam treba otkrivenje. Stimulirat će vas da promijeni vaše život. Stimulirat ćete da će vas da postanete nove i drugačije osobe. Sedmog dana živimo u vrijeme kad smo pijani od vina, kad je kraljevo srce veselo od vina i kad je on poslao vlasnike da dovedu crkvu, ali crkva ne želi doći. Gdje je crkva? Što je to toliko zanimljivo crkvi da im se ne da doći na ovu kraljevu gozbu gdje će on brisati suze onih koji su vjernici? U 9. stihu pismo nam otkriva i kraljica Vašti priredi gozbu za žena u kraljevskoj palači kralja Ahasvera. Postoji još jedna gozba koja se događa istovremeno sa ovom gozbom o kojoj smo pričali do sada. To je kraljičina gozba. I živimo u vrijeme dvije gozbe. Na jednoj gozbi je kralj, čije srce veselo od vina, u 7. danu. Na drugoj gozbi su žene pijane, skockane i vrlo vjerojatno razgolišćene. Znači imamo gozbu pijanih žena. Mi znamo da je jedna od njih po pismu pijana od krvi svetih. Pismo u Otkrivenju 17 opisuje jednu grupu žena i kaže da ona ima čašu punu gnjusoga i svoga bluda, duhovnog bluda. Znači, govorimo o tome da ta žena ima društvo koje pismo naziva da su njezine kćeri, također bludnice. I pismo ih opisuje vrlo skockane, uriješene, ukrašene i opisuje ih pijanima. I imamo ne samo to, nego ih opisuje da su se skupile zajedno na nešto što se zove ekumena, što je gozba za žene. Gozba pijanih žena. I sad da pogledamo malo, jer tu prorok kaže neke jako zanimljive stvari. Kaže, počnite propovijedati nešto što Biblija uči, poput toga. I denominacije to neće vjerovati, izbacit će vas van. Vidite, na denominacijskoj gozbi, svaki put kad je sazovu, to je Bileamova gozba, nastupe problemi, Luther, Wesley, Pentecost, svi oni su žrtve toga. Postoji nešto što prorok naziva denominacijskom gozbom. Postoji i on kaže da je to Bileamova gozba. I ako se sjetite, Bileamova gozba je bila gozba pod nazivom Svi smo mi braća. Gozba, svi mi vjerujemo u Jahvu. Gozba, zaboravimo što nas dijeli, sjetimo se što nas spaja. Gozba, svi smo mi vjernici poruke, da tako nazovemo. To je jedna gozba, svi smo mi kršćani. Jedna gozba gdje se spuštaju standardi. I prorok to naziva jednom denominacijskom feštom ili denominacijskom gozbom, koja je sazvana i svaki put kad je sazvana, to je Bileamova gozba. Kaže u drugoj propovjedi, Bileam predstavlja denominaciju. Trebao je znati bolje. Bog mu je dao upozorenje, a on je i dalje prešao preko tog upozorenja. I sazvao je gozbu. Denominacije bi trebale znati bolje. Bog im je dao upozorenje, a oni su prešli preko tog upozorenja. Kaže, bio je toliko lud za novcem i popularnošću da bi mogao pripadati njima. Kao što su i crkve što čine danas, odlaze ravno u svjetski koncil crkava. Znači, šta je bila motiv? Novac, popularnost, I ajde da se skupimo, da pripadamo tom nečemu što se zove Svjetski koncil crkava. Kažem, i svake upozorenje grmi diljem ove zemlje i znaci čudesa su u posljednjem danu. I sad idemo dalje, kaže u drugoj propovjedi, kaže, Bilam je pokušao uvjeriti narod, začarao ih, odnosno zaveo ih je, namamio ih je u to, kad upravo prije nego što su stigli do obećane zemlje. Znači, taman pred ulaz u obećanu zemlju, događa se denominacijska gospa. Kaže prorok, dan ili dva i oni bi bili u obećanoj zemlji. Kad se događa ekumenski koncil? Taman prije nego što bi trebali otići u zemlju. Završava vrijeme, oni su na ulazu u obećanu zemlju. Dan ili dva i oni bi ušli unutra i u zadnji čas organizira se denominacijska gospa. Organizira se gospa koju je sazvao Bilea. Kaže, ovo je teško reći, jer jednog dana će me za ovo ubiti. Ali zapamtite ovo, crkve su začarane, zavedene ovim ekumenskim koncilom. Kaže, i on ulazi unutra u to i kaže, mi smo ista grupa. Kaže, vi niste ista grupa. Izađite iz tih stvari i odvojite se, zasigurno to je istina. Moramo se maknuti od toga koliko god daleko možemo. Znači, ono što sad vidite, taman pred ulaz u obećanu zemlju, događa se denominacijska gospa. Taman pred ulaz, kad sedmi dan, Vašti treba otići kod kralja. Ona organizira denominacijsku gospu. Gospu za žene. Taman kad bi je taman kad treba se priča završiti ulaskom u obećanu zemlju, ono što ih spriječava da uđu u obećanu zemlju je njihova gospa. I kaže, Biblija, vi znate, i prorok kaže, Isus je rekao, svežite prvo kukolj, a onda skupite pšenicu. Ovaj ekumenski pokret će svezati crkve zajedno, kukolja, i onda prvo se mora svezati kukolj. I sad mi živimo u vrijeme kad ljudi, ono što mene, što je ovdje jako interesantno, što ste vidjeti sad u sljedećem citatu, što je to toliko atraktivno u toj gospi za žene? Zašto je Izrael pao na toj denominacijskoj gospi? Kad bi za dan ili dva bio na kraljevoj gospi, ušao bi u obećanu zemlju, tamo gdje su grožđa toliko veliko da je potrebno dva čovjeka da ga nosi. Znači, kralj je pripremio gospu. Pripremio im je zemlju, pripremio im je baštinu. Ušli bi u tu obećanu zemlju gdje su išli, ali onda Sotona to spriječava na način da ponudi gospu za žene. Denominacijsku gospu. I mnogo puta ljudi padnu taman pred ulaskom u obećanu zemlju i je skrenu na denominacijsku gospu. Ajmo vidjeti kakva je to gospa. Oni su pozvali sve Izraelce na jednu veliku zabavu. Raskošnu zabavu koju su imali, jednu veliki parti, proslavu, stvari koje su oni imali. I kad su oni došli tamo, pa Izraelci su počeli gledati i vidjeti te divne, seksi obučene moabske žene. Da, nisu bile poput njihovih običnih djevojki. One su izgledale tako lijepo, kaže, o moji, kaže, kad su... Kako su one bile dotjerane i kako su one sebe prikazivale i oni su pali i počeli činiti predom. I zapravo, sad kad stanete tu, postoji samo dvije vrste gospe. Duhovno i prirodno. Prirodne gospe, zbog kojih ljudi ne odu na kraljevu gospu, su gospe na kojima su nalaze pijane cure, dotjerane i seksi obučene. Svaka gozba, svjetovna gozba, svaka, je li to rođendan, je li to proslava, je li to bilo šta drugo, je li to dan fakulteta, je li to, ne znam, obljetnica osnivanja firme, je li to božićni domjenak, šta god, je li to, šta god hoćete, se sve svodi na gozbu sa ženama koje su seksi obučene, razgoličene i malo popile. Kakva je to gozba? To je vaština gozba. Znači, sve što svijet nudi, i mnogi ljudi ne odu na kraljevu gozbu radi ovih svjetovnih zadovoljstava, radi vaštine gozbe. Vi vaštinu gozbu imate svaku subotu na večer, a vjerojatno i svaki dan kroz tjedan. Znači, Sotona, sve njegove gozbe su vaštine gozbe. To su sve ove denominacijske gozbe ili ove Bileamove gozbe, gdje su ove Moavke žene skockane, lijepo obučene, lijepe i nisu kao njihove obične djevojke. I oni su izgledali lijepo i bile su dotjerane i prikazivale su se ili pokazivale, naslikavale na Instagramu ili kako god hoćete. I oni su pali na to i počinili predmet. I nisu otišli na kraljevu gozbu radi gozbe koju je organizirala vaština. Prirodno možete sudjelovati samo na dvije gozbe. Možete biti na službi ili možete biti subotu navečer vani pa doći 4 sata da ne stignete na službu. Ako ste bili vani, na toj gozbi je vrlo nalik na vaštinu gozbu. Razgoličene, pomalo pripite, skockane i dotjerane žene. Ili na kraljevoj gozbi, gdje vi morate postati, ili ste pozvani da postanete jedno sa kraljem. To je naš izbor, prirodno. To je naš izbor duhovno. Duhovno vi imate denominacijsku gozbu, skockane crkve, kravatica odjele, svi smo braća, sve se može. Onaj duh Bileamove gozbe. Svi smo zajedno. Bog vidi srce. Ali Bog vidi i tijelo. Nije Bog slijep na tijelo. Nema potrebe da gleda srce kad te vidi u čemu si. Pokazala se već to vani. Ili pokazala se to već vani. Znači, ono što mi vidimo je denominacijska gozba. U kojem su standardi malo niži. Denominacijska gozba u kojem je malo toga više dopušteno. Denominacijska gozba gdje su denominacijske crkve malo pijane od odbacivanja riječi i od krvi svetih i od čaše svoga bluda gdje su se miješale razno razne ideje, doktrine, crkve, teorije, šta god hoćete. Taj svijet je jedna varijanta ili ono što odlači ljude od kraljeve gozbe. Kaže, smislio je plan u kojem bi Bog bio prisiljen postupiti prema Izraelu u smrti. Baš kao što je Sotona znao da može zavesti Evu, potaknuti je da padne u tjelesni grijeh. Znači, ono što je Bileam napravio nije ništa novo. To je već viđeno na prvoj stranici ili prvoj stranici u Postanku. Pozvao je Evu na vaštinu gozbu. Na gozbu razgoličenih žena. Na malo fizičkog zadovoljstva. To je bila varijanta što je ponudio Evi. To je bila varijanta koju Sotona nudi svakom od nas. I to je varijanta koju nudi duhovno i prirodno. I to je bila vaština gozba. I kaže, potaknuti je da padne u tjelesni grijeh, tako navedoći Boga da izrekne svoju proglašenu osudu smrti protiv grijeha. Tako je Bileam znao da ako bude mogao postići da Izrael griješi, Bog će morati postupiti prema njima u smrti. Tako je isplanirao način da ih navede da dođu preko i pridruže se grijehu. Poslao je pozivnice da dođu na gozbu Baala Peorskog. Dođite i proslavljajte s nama. Dakle, Izrael je bez sumnje vidio gozbe Egipćana. Pa nisu mislili da je previše pogrešno otići i samo gledati, možda jesti s ljudima. Što je u ostalom pogrešno u zajedništvu? Od nas se očekuje da ih volimo, zar ne? Zapamtite ovo, pričat ćemo o Memukanovom savjetu. Da li je Memukan rekao, slušaj, pa ti voliš vašte. Pa, slušaj, ono, pogriješila je. Daj joj još 20 godina, 30 šanse. Pozovi joj još 300 puta. Pozovi još na 4 kampa da se promijeni ili nešto. Znači, od nas se očekuje da ih volimo, zar ne? Kako ih inače možemo pridobiti? Samo pitanje je ko pridobiva koga. Znači, mi bi trebali voliti ljude, ako ih mi pridobivamo. Ne bi trebali voliti da oni nas pridobivaju. Znači, koga pridobiva u našoj zajednici? Mi možemo ovdje imati 30 ljudi još. Da li oni pridobivaju nas ili mi njih? Možemo ja imati 30 prijatelja iz svijeta. Da li ja pod navodnicima ili pod klinkom, pod izlikom, da ih pridobijem. Ali da li ja njih pridobivam? Ili oni pridobivaju nas? Odnosno mene. Od nas se očekuje da ih volimo, zar ne? Kako ih inače možemo pridobiti? Biti prijateljski? Nikada nikome nije naudilo. Ovo kaže Memukan. Ovo kaže glasnik. Ovo kaže sedmi kraljevi zaslanik. Ovo kaže sluga u vrijeme večeri. Biti prijateljski nije nikad nikome naudilo. Ili su oni tako mislili? Ali kada su te seksi moabske žene počele plesati i svlačiti se dok su se okolo vrtjele, izvodeći svoje rock and roll i twist u Izraelcima, je narasla požuda i bili su gurnuti u preljubi. Bog je u gnjevu ubio njih 42.000. To je gozba vašte. To je denominacijska gozba. To je gozba gdje baš nismo pozvani da budemo prijateljski. Gdje nismo pozvani da imamo zajedništvo. Ili gdje nismo pozvani da ih pokušamo pridobiti, nego će da se maknemo od njih. Izađite iz nje, narode moje, da ne budete dionici njezinih zala. Nije rekao, ostanite s njima i pokušajte ih pridobiti. I budite prijateljski s njima, budite u zajedništvu. Ne, to ovdje ne vrijedi. Zato što oni imaju denominacijsku gozbu. Zato što oni imaju gozbu na kojoj su te seksi moabske žene počele plesati i slačiti se. I onda su malo pomalo Izraelcima standardi pale. Malo pomalo oni nisu bili ono što su trebali biti. Malo pomalo ih je požuda uhvatila. I malo pomalo izgubili su Božju naklonost i pojavio se Božji gnjev. Kaže, mali Josip je rekao, tata, da li postoji nešto tako kao vještica? Kaže, rekao sam ovo, naravno. Rekao je, da li ona ima dugačak nos i da li leti na metli po noći? Kaže, sam rekao sam, ne, ona je našminkana i vozi se u Cadillacu na koktel zabavu. To je nova, moderna verzija nje. To je vaš. Sad dolazimo do toga da postoji način da se maknemo od toga. Evo vam jedan primjer. Mojsije je, kad je vidio i dobio viziju onoga što je nevidljivo. Tu je on stajao, tamo je bilo prijestolje, cijeli svijet je ležao u njegovoj ruci. Svaka lijepa stvar koja se mogla dogoditi. Faraon Egipta imao je sav novac, žene, predivne djevojke. I koktel, i kaže, i svo društveno, koktel, i svo društveno, i svo društvo, i svu popularnost, i sve dobro raspoloženje svijeta ležalo je u njegovoj ruci. Ali kaže, kad je on pogledao dalje i vidio tu blatnu rupu, koja mu nije mogla obećati ništa nego siromaštvo. I da padne od svog društvenog statusa u kojem je bio i da se okrene od ovog žara, od ovog blještavila svijeta, i on je otišao u blatnu rupu da postane jedan od njih. Mojsije je mogao izabrati Vaštinu gospu. Egipatske gozbe su bile vrlo slične ovim moabskim gozbama. Pri njemu su se nudile lijepe žene, njemu su se nudilo kraljestvo, novac, prestiž, socijalni status, popularnost, dobro raspoloženje, sve lijepo što je mogao. I s druge strane mu se nudila kraljeva gozba. Nudio mu se Sinaj, da lice mu lice 40 dana razgovara s Bogom i da mu Bog daje svoju riječ. Ili mu se nudila egipatske žene, egipatske crkve, kako god hoćete, ekumenski koncil, subotne zabave. Sve je imao. Imao je izbor koji imamo i vi i ja. Da li ćemo otići na kraljičinu gozbu, na denominacijsku gozbu, na svjetovnu gozbu, ili ćemo otići na kraljevu gozbu, gdje će kralj ići od jednog do drugog i brisati suze s naših očiju i reći da ne plaćemo i da je sve gotovo i da uđemo u njegovu radost. Mojsije je izabrao kraljevu gozbu. Ta kraljeva gozba nije tako raskošna. Kad dođete na gozbu na kojoj su stotine muškaraca, nema tu ništa atraktivno. Nema tu ništa fantastično. Vojnici dlakavih nogu, dlakave nogu jedne do drugih. Ali tako. Nema tu onog čara, onog draža koje imaš kad dođeš, a ono sve žene Perzije i Medije skockane, dotjerane i malo cugnula. Koja je gozba ljepša? Koja gozba je atraktivnija? Šta se nudi ovdje? Eno, pijani muškarci. Da neko bi rekao, ajde da to karikiram. A vidi tamo, skockane, dotjerane, razgoličene, malo pripite žene. I to je izbor za svaku gospu. To su dvije gozbe koje se nude nama. Subota navečer ili nedjelja ujutro. Vašti se ne htjede odazvati kraljevo pozivu. Što ga prenaše dvorani, idemo na Memukanov savjet. Kralj se tada veoma razbjesni, njegova se srdžba rasplaca. Otkrivenje 17. Bludnica njezine kćeri, ne muškarac, žene, crkve, denominirale su se. I što ih je načinilo da postanu prostitutke, odbacili su riječ. I uzeli su denominaciju i postali su bludnica. I što su učinila njezina djeca? One su bile bludnice, što je ista stvar. Učinile su istu stvar, odbacile su riječ i uzeli su denominaciju. Kaže, njezine kćeri, njezina djeca, kćeri crkve, pogledajte ih. Znači, ono što je Vašti odbacila je kralja. Ono što je denominacijski svijet odbacio je riječ. Riječ koja je došla preko glasnika i postale su bludnice. Kaže, to je upravo ono što, u drugoj propovjedi kaže, to je upravo ono što su ljudi danas učinili. Odbacili su riječ. Da uzmu denominacijski sistem. Zašto? Zašto denominacijski sistem? Znači, kad pitate Izraelce, zašto gozba Bala Peorskog? Zašto Bileanova gozba? I onda kad vidite, zato što su tamo razgoličene žene, zato što je tamo standard malo niži, zato što se tamo malo više uživa u životu, zato što je tamo malo više toga dopušteno. Znači, Izraelci nisu pali u Moabu da kažu, ok, sve ćemo služiti Boga po Izraelovim zakonima, ali umjesto da se klanjamo u šatoru sastanka, mi ćemo sad odrezati jedan kameni kip i reći da je to Bog, pa ćemo se klanjati, ali živit ćemo jednako sveto. Ne, ne. Moab je bio atraktivan, jer je razina svetosti bila niša. Znači, ono što ljude privlači na denominacijsku gozbu je razina svetosti koja je niša. I ono što će vam prorok reći, to je upravo to. Kaže, to je upravo što ljudi danas čine. Oni odbacuju riječ da uzmu denominacijski sistem zato što je to da oni mogu činiti što god žele i proći lišo. Odnosno, kao mimo, provući se. Zašto ljudi biraju denominacijski sistem? Zato što mogu činiti što god hoće i proći lišo. Mogu raditi što god hoću i proći neokrznuto. Kaže, ali vi ne možete to raditi u Kristu. Vi morate doći čisti i očišćeni da bi bili u Kristu. Sad dolazimo do Memukanovog savjeta. I onda zapitam mudrace koji poznaju vremena. Je se svaki kralje posao tako proučavao među onima koji su poznavali zakone i pravo, najbliži su mu bili Karsena, Šetar, Admata, Tašiš, Mares, Marsena i Memukan. Sedam knezova Perzije i Medije. Oni su smjeli gledati kraljevo lice i zauzimali su najistaknutija mjesta u kraljevstvu. Upitaj, što prema zakonu poduzeti protiv kraljice Vašti, koja se nije pokorila zapovjedi kralja Ahasvera, koju su joj saopćili dvorane? I sad zadnji od njih odgovara. Memukan tada odgovori pred kraljem i knezovima. Sad slušajte ovo. Kraljica je Vašti skrivila ne samo kralju, nego i svim poglavarima i svemu narodu koji prebiva u svim pokrajinama kralja Ahasvera. Zamislite ovo. Znači, sedmi glasnik kaže, to što je ona odbacila tebe, a odbaci tebe, znači, prihvati denominacijski pristup gdje se možeš sve što poželiš i prođeš lišo. Kaže, to što je ona odbacila riječ, nije pogriješila samo protiv tebe, nego je pogriješila protiv svih u tvom kraljestvu. Drugim riječima, ako ja odbacim riječ, ja nisam pogriješio samo protiv Boga. Ja sam pogriješio protiv svih vas. Nije to samo između mene i Boga. To je između mene i svih vas. Znači, bilo ko, neko sad, recimo, osoba X se krsti i hoće služiti Bogu. I onda nakon nekog vremena, ne znam, nađemo ga da ima ljubavnicu. I sad mi kažemo, slušaj, to je između njega i Boga. Ne, to je između njega i svih nas. Znači, ovo što Vašti napravi, to je stvar, ne između tebe i kralju, ovo nije problem između tebe i nje. Ovo je problem između nje i tebe i cijelo kraljevstvo, cijele crkve. Znači, ono što ja napravim u svojoj kući, nije problem između mene i Boga. To je problem između mene i Boga i moje obitelji. Znači, kralj Memukan kaže, slušaj, ovo ne može se riješiti samo između vas dvoje. Ovo je stvar za cijelu crkvu. Kaže, kraljica je Vašti skrivila ne samo kralju, nego i svim poglavarima i svemu narodu koji prebiva u svim pokrajinama kralja Ahasvera. Jer će za držanje kraljičino doznati sve žene, pa će prezirati svoje muževe, govoreći. Kralj Ahasver naredio da dovedu predan kralju do Vašti, ali ona ne htje da dođe. Kaže, slušaj, ovo što je ona napravila će biti loš primjer u kraljevstvu. To će biti loš primjer u crkvi. Pa će neko drugi reći, vidi, šta on stavlja na Facebook, pa mogu i ja. Vidi, kakve šale on priča, pa mogu i ja. Vidi kako se ona oblači, mogu i ja. Vidi kako ova žena propovjeda na Facebooku. Prvo je krenula da stavlja Branhamove citate, sad već svoje citate. Pa mogu i ja. Vidi kako ovaj brat neobraćen je. Ne vjeruje poruku i godinama ga nema. E sad propovjeda poruku. Pa mogu i ja. A mi bi mojte rekli, pa slušaj, to je između njega i Boga. To kako se ta sestra oblači, to je između nje i Boga. Ne znam, to kako taj brat se ponaša, ne znam šta, radi, To je između njega i Boga. To što taj brat prostači po Facebooku, pa to je između njega i Boga. Nije, nego između njega i svih nas. Memukan kaže. Sedmi glas se kaže. To ne može se riješiti između njega i Boga. To nije stvar njega i kralja. To je stvar svih nas. Znači, to što neko, ne znam, ustaše partizani po Facebooku, to je stvar između njega i svih nas. To što neko, ne znam, prostače ili radikalizira ili se bavi politikom ili se bavi bilo čime, slušajte, to je između njega i svih nas. Memukan kaže. I kaže ovako, jer će zadržanje kraljičine odoznati sve žene. Zamisli, nije bilo Facebooka, a svi su doznali. A danas ona ode na Facebook, naslika se na Instagram i doznamo svi mi. I onda kažemo, pa slušajte, to je između nje i Boga. Ne. To je između nje i svih nas. Jer će za njezino naslikavanje na Facebooku doznati sve žene. Pa će se i druge žene početi naslikavati. Šta je Memukan rekao? Slušaj, kralj, ne možeš dopustiti loš primjer. Jer onda taj loš primjer će uzeti maha. I slušaj, kralj, to je loš primjer, nije stvar između tebe i njega. Tebe i nje. To je stvar svih nas. Kaže, jer će zadržanje kraljičino doznati sve žene. Doznaće svi vjernici. Doznaće cijelo kraljevstvo. Doznaće cijela crkva. Klikneš sad, naslikaš se i staviš tu. To znaju u Americi za 3 sekunde i manje. Jer oni su tvoji prijatelji. To zna cijela crkva. To znaju cijela nevjesta, cijelo kraljevstvo. Svi znaju. I treba da zna. Ako ja prevarim ženu, to nije stvar između nas. To je stvar svih vas. I ne možemo reći, slušaj, mi ćemo to riješiti. Ili nije stvar između mene i Boga. To je stvar svih nas. Jer će doznati drugi. Pogotovo mladi. Pa će reći, ako može on, pa zašto ne možemo i mi? Jer će zadržanje kraljičine doznati sve žene, pa će prezirati svoje muževe gore govoreći, kralj je Ahasver naredio da dovedu predan kraljicu Vašti, ali ona ne htje da dođe. Znači, doznaće drugi vjernici, prezirat će svoje pastore, govoreći, vidi, tamo neko radi, može. I žene će knezova perzijskih medijskih, pošto doznaju za kraljičino ponašanje, još danas pripovjedati svim poglavarima kraljevima, pa će biti prkosa i prezira u izobilju. Dopusti loš primjer. Imat ćeš ga u izobilju. To nije stvar između jedne osobe i jednog kralja. To je stvar cijelog kraljestva. Stoga svidi li se kralju, neka se objavi kraljeva naredba i umetne među zakone Perzije medije, tako da se više ne može opozvati, da se Vašti ne smije više pojaviti pred kraljem Ahasverom, a kralj neka preda kraljevsku čast drugoj žene, boljoj od nje. Znači, ono što mi ovdje vidimo, Memukan poduzima radikalne mjere. Ono što ćete vi vidjeti, da se kralj čak sjetio Vašti posle. Ali Memukan se pobrinuo da to uđe u zakone i propise. Da se Vašti ne može vratiti. Memukan ovdje izbacuje ljude iz crkve. Radi lošeg primjera. A sad poslušajte što prorok kaže. U propovjedi svadba Janeta. Imao je neke konzultante da ih pita što on mora učiniti. I oni su rekli, ako ovo bude nastavilo ovako, sve ostale žene će kroz zemlju ići po primjeru prve dame. I to je ono što se događa večeras. Ako pustimo da se ovo nastavi, svi će ići po tom primjeru. I to je činjenica onoga što se događa u crkvi. Pustiš jednu iznimku. Jedan loš primjer. I svi Možda ne odmah, ali vrlo brzo idu. Jedna se žena naslikava. Za mjesec dana evo ih 10. A evo, za godinu dana evo 90%. Jedna žena na Facebooku propovjeda. Evo ih 10 drugih. Kroz par mjeseci ili godina. Jedan brat se zeza nepristup. Evo ih 10. Jedan brat ne plaća desetak. Evo ih 10. Jedan brat vjeruje u ravnu zemlju. Evo ih 10. Zašto? Zato što smo mi krivo mislili da je to stvar između njega i Boga. Memukan kaže, to je stvar cijelog kraljevstva. Kaže, i to je ono što se događa danas. Pogledajte na neke od ovih žena. Kaže, nadam se da vas ovo neće povrijediti. A ipak nadam se da hoće. Kad vi čitate Memukana i kad čitate proroka, vidite potpuno isti duh. Kaže, nadam se da vas ovo neće povrijediti, a ipak se nadam da hoće. Da pokušavaju biti kao što je ova prva dama. Sa tim vodenastim frizurama. Ovo vam primjer. Ne znam koji je prvi muškarac ošišao ovako, pustio tu malo i zabacio. Prvi koji je to napravio. A danas ih je 80%. Ili 60% ili nešto. Znači, idemo, znači, jedan primjer, onda ide dalje. Onda, evo, da ja sad dođem ovako. Znate koliko bi ljudi, ne, recimo da imam zajednicu 100 ljudi, nemamo, srećem. 50 bih imalo to. Jer može i oni. Pa može, svi. Tako. Neka napravi neka sestra, neko malo viđeniji, neko s malo više followera na Instagramu. Evo ih drugi. Da ja odem na skijanje. Evo 10 idu na skijanje. Znači, ljudi ponašaju se onako kako vide. Jer šta ljudi traže? Znači, Sotona se bori da spustimo standarde. I kad prođe jedno, proći će mi svima. I onda ćemo doći u situaciju da smo zavedeni ili začarani, kao što su bili Izraelci na gozbi Gbala Peorskog, i onda su završili u stvarima u kojima su se sutradan vjerojatno čudili kako se to moglo desiti. Memukan kaže, nije stvar, Vašti nije skrivila samo kralju, nego i svemu narodu. Kaže, sljedećeg dana je došla žena, kaže, neki dan sam bio sa ženom u trgovini i čekao sam svoju ženu. I došla je žena sa glavom ovako velikom i imala je zeleno ispod svojih očiju. I rekao sam, odi baba rogo, bit ću dobar. Kao kad dijete se prepadne. Kaže, to je najstrašniji prizor koji sam vidio, to bi vas prestrašilo, to je prva dama, to je to. Kaže, i oni uzmu primjer toga. Kaže, i dopustite mi da kažem sada, to je upravo ono što stariji kršćani rade ovim mlađima. Kako možete nekom mladom reći, slušaj, ti bi trebao služiti Bogu, ako se stari izrazaju? Ako stari prostače po Facebooku ili se nažiciraju na ne znam, nogometnu utakmicu ili na politički komentar ili na nešto. I onda kažemo mladima, slušaj, ne bi trebali gledati baš sport. Ili slušaj, ono, trebalo bi se malo pristojnije odjevati, ja, malo ti je kratko ovo to što nosiš uskoro ili kako. Kako ćemo reći mladima, ako stari to mogu? Kako ćemo reći nekome u narodu, ako baš ti može? Ja sam siguran da je Ahasver volio Vašti. Ljudski. I da mu je bilo teško prerazat s njom. Jel' tako? To je bila njegova draga kraljica. Imali su prošlost, imali su cijeli život skupa. Ko zna koliko su živjeli. Možda su imali djecu zajedno. Ne znamo šta je bilo. Znači, nije bilo lako reći, ok, ali ovo bi bio jako loš primjer. Ovo treba presjeći. Kralj pita Memukana, odgovara. Slušaj kralju, presjeci to. Slušaj kralju, draga ti je, ali bit će prijezila i prkosa u obilju. Slušaj kralju, Možeš kao njoj, kao čovjeku, misli se najbolje. Ono, zaboravi te, taj medeni mjesec i zaboravi tu, ne znam, šetnju po Kraljevom vrtu i zaboravi. Ali slušaj, ako ovo pustimo, ovo je loš primjer. Biće kraljestvo će se raspasti, kraljestvo će propasti. Crkva će se strmoglaviti, sve ide nizbrno. Znate koliko puta u obitelji vi dođete u situaciju gdje imate neku vaštu koja vam je draga. Ali ako to ne napravite, ne znam, igrica na mobitelu kod djeteta. Ako mu to sad uzmem, rasplakat ću je. Ali ako ne uzmem, bit će prkosa i prijezira u obziru, u obilju. Sad igra, ne znam, Super Mario, šta je onaj čovječuljak. Poslije će igrati ono, onu igricu gdje onaj, ona ide po grobovima i kolje. To je najnormalnija, jedna od popularnijih igrica. Znači, bit će prkosa i prijezira u obilju. Zašto? Zato što nisi odrezao vašte. Voliš je, volim, draga je, super je. Ali me Mukan kaže, slušaj kralju, neka se to upiše u zakone i propise da se ne može promijeniti. Neka se vašte više ne pojavljuje i neka njezino mjesto pripadne nekom bolje. Ovo je prorok to komentira. Kaže, to je upravo ono što stariji kršćani rade ovim mlađima. Upravo to. Vi bi trebali biti primjer. Jesmo li primjer? Mlađima. Jesmo li primjer mlađima? Kako možemo tražiti od mladih da se ponašaju lijepo ako na kampu sjede stari i komentiraju djevojke? Kako možemo tražiti od mladih da dođu na zatišje ako stari ne dođu na zatišje? Kako možemo tražiti od mladih da se ne igraju mobitelom na službi kad stari se igraju mobitelom na službi? Kako možemo od mladih tražiti da sjede na službi kad stari spavaju na službi? Kaže, vi stariji, to je ono što vi ću radite ovima mladima, potpuno to, trebali bi biti primjer. I vi, pentekostalci, ispovjedate da imate duha svetoga. Vi bi trebali biti primjer metodistima i baptistima i prezbiterijancima. Ne kao ova prva dama, nego kao što je Isus, trebate biti. Kao Isus kaže, on vam kaže da je on ovdje i što da činite i kako da činite, vi ga morate slijediti, njegova pravila i primjere. Kaže, ova kraljica, ona nije htjela slušati to. Ona nije htjela doći, ponizila ga je. I rekao je, ako prva dama u zemlji postavi primjer poput toga, onda će sve ostale žene činiti to. Ako mi imamo crkvu gdje vjernici nisu primjer, kako možemo dovesti nevjernika da dođe tu i tražiti ga da on se promijeni? Ako tata nije primjer, kako može svom djetetu reći, slušaj, trebaš slušati poruku, čitati poruku, a tata ne čita. Trebaš se moliti, a tata ne moli se. Ili mama. Šta je uloga tate ili mame? Da bude primjer djetetu. Šta je kriz? Put, istina i život. Šta je drugi naziv? Primjer. Šta smo mi? Primjer. Znači, mi bi trebali biti primjer ljudima i ako nismo, završit ćemo kao vašti, ako budemo slušali kao mamuka. Ne možeš biti, znači, poduzet ćemo mjere da nemamo loše primjere. Moramo, da li želim, ne želim, da li želimo, ne želimo, ali moramo imati primjer. Isus je naš primjer, roditelji su primjer djeci, vjernici su primjer nevjernici. Kaže, ako ova prva dama u ženi može postaviti takav primjer poput toga, sve ostale će žene činiti to. I onda kad čovjek pozove ženu svoju, ona će mu odgovoriti, daj baci se u rijeku. Ako puto kaže, citira me Mukana, kaže, ako dopustimo ovaj primjer, odmah već danas će ljudi imati i problem u svojoj kući, da će pozvati svoju ženu, ona će meni daj baci se u rijeku. Mnogi put mi možemo napraviti crkve, ljudi, bez primjera. Pa da dozovemo nekoga i kažem, slušaj, ne bi trebao pušiti. Ma daj, makni se, vi pušiti pola crkve. Šta da kažem? Prkosa je prijezira lobina. Ne znam, ne bi trebao to i to. Trebao bi to i to. Ma daj, baci se u rijeku. To je rezultat. Ako se ne postupi prema vašti, koja nije primjer, koji je loš primjer, stari vjernik, loš primjer mladima. I kaže, onda je bio tamo čovjek koji je imao mudrost kod sebe, došao je i savjetovao kralja i rekao je, kralju, stvar koju trebaš učiniti je ekskomunicirati nju van, odnosno izbaciti je van. Zamislite Memukanov savjet. Izbaci je van. Ovako, puno različito od Bileamovog savjeta. Svi smo mi jedno, družimo se, trebali bi imati zajedništvo. Ako ne ništa ljubavi, jedni prema drugima, kome je zajedništvo naškodilo, kome je ljubav naškodila. Čekamo neku promjenu, Bog, ono kako kaže, na kraju krajeva idemo da ih pridobijemo. A Memukan kaže, stvar koju trebaš napraviti je izbaci je van. I pošalji po cijeloj naciji da se pozovu djevice koje su tamo, mlade device, izaberi sebi ženu i to je ugodilo kralju. Završit ću. Vrlo brzo, evo. Kaže, upravo je to ono što ljudi čine danas. Odbacili su riječ i uzimaju denominacijski sistem zato što mogu činiti što god žele i proći lišo, odnosno, kako bi rekli, proći neokrznuto. Ali vi ne možete to sa Kristom, morate doći čisti i očišćeni da bi bili u Kristu. I kaže, u drugoj propovjed, odnosno opet ova propovjed Marriage of the Lamb, odnosno vjenčanje janjeta, kaže, to je onako kako svijet želi urediti crkvu danas. Ukrasiti je svijetu. Napraviti je po obrascu stvari svijeta. Pokušati privući više članova. Uzimaju bilo što u svoje zajedništvo. Znači, to je ono što svijet želi napraviti. Uzimati bilo što u svoje zajedništvo. Znači, ali to Memukan ne savjetuje. Rekao je, izbaci je. Ne možeš uzeti bilo što u svoje zajedništvo. Da li ti je ona draga? Je, kao osoba ti je draga. Bivša žena. Što god da je imaš, koliko god da imaš prošlost, ali ne možeš gledat na te ljudske emocije, jer ćeš postaviti loš primjer. Kaže, to je ono što svijet želi kako urediti crkvu, da je ukrasi kao svijet, da je napravi po obrascima svijeta, pokušati dobiti više članova, uzimaju unutra bilo što u svoje zajedništvo. O moji, kaže, to je tužna stvar. Jedna organizacija pokušava pobijediti drugu i uzima bilo što za članstvo. Kaže, vi možete ih uzeti organizaciju, ali oni nikad neće doći u zajedništvo sa Kristom dok ne budu očišćeni i nanovo rođeni od Duha Božjeg. Oni mogu imati ime svoje upisano ovdje, ali neće u Janjetovoj knjizi života dok ne bude zapisano krvlju Gospoda Isusa. Ajde, neka ovo bude zadnji citat. A pastor koji će pustiti svoju crkvu da prođe lišo u takvim stvarima, ili prođe mimo, ili da se provuče sa takvim stvarima, bez da udari i da sastruže katran s njih, kaže, sa propovjedaonice, on je sisi, on je mekušac. Ono što mi trebamo su muškarci, evanđelje ne sa gumenim rukavicama, nego sa silom i demonstracijom Duha Svetoga, sa riječju. Biblija rekla da su te stvari krive. I ako je pogrešno da to ljudi čine taj način, onda neka se ponašaju tako, to bi trebalo biti propovjedano, to bi trebalo biti življeno i sve ostalo. Crkva treba čišćenje, odnosno pročišćavanje. Znači ono što smo došli do Memukanovog savjeta. Kraljica je Vašti skrivila ne samo kralju, nego svim poglavarima i svemu narodu koji prebiva u svim pokrajinama kralja Ahasvera. U kraljevstvu ovog kraja to nije dopušteno. U kraljevstvu ovog kralja takvo ponašanje nije dopušteno. U kraljevstvu ovog kralja takav loš primjer ne može ostati u kraljevstvu. Koliko god nekom ta kraljica bila draga. Zato što će mlade žene vidjeti stare žene, što će mladi vjernici vidjeti stare vjernike, što će mladi vjernici vidjeti neozbiljnost starih vjernika, pa kako će onda biti išta drugo nego prkosa i prijezira u obilju. Kaže, jer će za držanje kraljičino doznati sve žene. I za naše ponašanje će doznati svi vjernici. Danas doznamo istog trenutka kako se ponašamo, kako živimo i tako dalje. Svi ljudi su na internetu i sve je otkriveno, sve je vidljivo. Dozna se istog trenutka. Pa će prezirati svoje muževe goreve, reći kralj Ahasver naredio je da dovedu predan kraljicu Vašti, ali ona ne htje da doći. Drugim riječima, pastor je propovjedao da je to loše, ali oni i dalje to rade i sve okej. Okay. Znači, nije problem da je kralj krivo rekao, nego problem bi bio da je kralj rekao, a Vašti nije napravila i prošla lišo. I onda će se doznat, eno, onaj brat propovjeda protiv toga, a svi u jedno uho ušlo, u drugo izašlo, i nema problema. I žene će knezova perzijskih i medijskih, pošto doznaju za kraljičino ponašanje, još danas pripovijedati svim poglavarima kraljevima. Pa će biti prkosa i prezira u izobilju. Stoga, svidjeli se kralju, neka se objavi kraljevska naredba. Znači, ne ljudska naredba. Kraljevska naredba. I umetne među zakone Perzije i Medije, tako da se više ne može opozvati da Vašti se ne smije više pojaviti pred kraljem Ahasvera. Drugim riječima, Vašti za svoje ponašanje mora snositi neke posljedice. Zašto? Radi primjera drugima. Zašto? Radi primjera drugima. Ovaj put je Vašti pretjerala i kralju trebalo bi napraviti jedan javni primjer. Zato što je pretjerala, ovo je nešto što se ne može tolerirati. Jer ako to toleriramo, od tad nadalje, to će se proširiti kraljevstvom. To će se proširiti crkvom. A kralj neka preda kraljevsku čast drugoj ženi, boljoj od nje. Postoje neki bolji od njih. Postoje neka koja će biti primjer. I kralj je nekoga tko nije bio primjer, zamijenio sa nekime, koji je bio primjer. Naše pitanje je pitanje za sve nas, uključujući mene. Jesmo li primjer? I ajde da budemo primjer. Bog u ovom trenutku treba primjer na zemlji. On je imao jedan primjer, zvao se Isus Krist, jedno posijano zrno na početku Novog Zavjeta. I rečeno je da to zrno će na kraju roditi mnogostruk rod. Odnosno, jedan primjer će završiti sa mnogo primjera. Znači, ono što bi trebali i ne trebali, morali biti primjer mladima, primjer nevjernicima, primjer o mračnom svijetu, da postoji neka bolja od Vašti. I ono što ne možemo tolerirati, ponašanje kako je Vašti tolerirala, kako je Vašti napravila, koja je odbila poslušnost riječi. Zašto ne? Ne zato što je Vašti loša osoba. Ne zato što je ona zlo zla. Ne zato što nam nije, što mu nije draga. Nego zato što Vašti postavlja loš primjer. Memukanov savjet. Koji je postao kraljeva naredba. Ono što primijetite, nijedan od ovih drugih šest nije bio tako striktan. Ono što vidite, sedmi je bio uistinu tako striktan i to su standardi ove poruke. I to poruka mora proizvesti ljude koji su primjer, crkve koje su primjer. Da nevjernik dođe tu i da kaže ako negdje ima vjernika, onda je to tu. Ako negdje ima ljudi koji žive kršćanski, onda su to tu. Ne zato da smo mi bezgrešni, daleko od toga, ali da ne radimo stvari koje se ne mogu tolerirati. Da ne radimo stvari koje su javna sramota. Vašti je 100 puta pogriješila prema Ahasveru, ali ovo put je bila previše, ovo je bila javna sramota. Ovo se nije moglo tolerirati. Možda se, ne znam, presolila ručak ili da nešto karikira, možda je neki trenutak bila umorna, možda je bila malo nervozna, ali ovo je bilo tumačenje. Memukanov savjet. Ajde da budemo primjer. Ako Bog da, pričat ćemo sljedeći put o tom primjeru koji je kralj našao kad je prerezao s onime što nije bilo primjer. Ajde da mi prerežemo s onim što nije primjer u našem životu. Mi imamo svoje vaštine, stvari koje nije primjer. Ajde to prerežemo. Znači, ne znam, nije primjer, ne znam, za kršćanina da radi to i to. To moram prerezati. Nije primjer da se ponašam tako i tako. Moram prerezati. Zašto? Memukan kaže da stvari koje nisu primjer, odreži. Ekskomuniciraj. Ne govorimo konkretno nužno o ljudima. Imam i svoje stvari koje nisu primjer, koje treba odrezati. Nije primjer, ne znam, da se družim sa tim i tim. Taj je prevelik prostak. Nije primjer, ne znam, da idem na ta i ta druženja. Ili nije primjer što god da je to. Nije primjer da tako poslujem. Nije primjer da tako, ne znam, se ponašam prema nekom. Nije primjer da se tako zezam sa nekom kolegicom. Nije, što god nije primjer. Ajde održimo to. Jer to je Memukanov savjet. Ostavimo samo ono što je primjer. Ljudima u našem vremenu. Neka Bog blagoslovi. Ja mu pognu glavi. Dragi Gospode i Bože, ono što svakako želimo te zamoliti na kraju ove službe je da budemo primjer. Gospode, kad prolazimo kroz svoj život, nalazimo sigurno mnogo stvari koje bi voljeli da su drugačije, da su bolje, da su bolji primjer, Gospode. I molim te da nam daš snage da nakon ove službe održemo sve ono što nije primjer. Ako je kralj, Gospode, prekinuo sa tom ženom koju je volio zato što nije bila primjer, koliko više bi mi trebali prekinuti sa svim stvarima koje nisu primjer u našem životu. Da na kraju vremena, Gospode, u ovom mračnom vremenu, ti imaš ljude koji žive životom dostojnim evanđelja. Gospode, i tako se zove i naslov propovjedi koji je tvoj prorok propovjedao, život dostojan evanđelja, da. To je naša želja, život koji je primjer. Gospode, život koji je primjer kršćanstva, život koji je primjer onoga što tvrdimo da vjerujemo, a to je ova poruka. Pomogni nam u tome, Gospode, molim te u sveto ime, ime Isusa Krista. Amen. Ajde, sa životom, riječima, svakom dana, slavim da kako je. Thank you. sedmoglasnika Memukana, koji kaže da one stvari koje nisu primjer, odnosno one stvari koje su loš primjer, da to treba odrezati, koliko god bilo bolno. Nekad bi nam to bio savjet za naš život, da prekinemo sa onime što nije primjer, da bi ostali primjer ovom svijetu, ili ono što Biblija kaže, svjetlo svjetlo, tako. I da bi svjetlo svjetlo, moramo ukloniti sve ono što ima veze sa tamom. Dakle, Bog blagoslovi i nadam se da ćemo razmišljati o tom savjetu, jer je to savjet glasnika za naše vrijeme. Amen.